Háttvirtur nýjöti þingmaður Norðausturkjördæmis.
Já, ég þú. Virðulegi forseti. Ég hef nú byrjað því að þakka fyrir svo góðu umræðu og þakka háttvirtum þingmanni Smára McCarthy fyrir að hefja málsa þessu mikilvæga umræðefni. Það er búið að koma hér margir góðir punktar fram í dag í þessar umræðu sem að vert er að hugsa og það er alveg ljóst að þingheimur er sammál það hversu málefni er mikilvægt. Þingheimur er mörgulegt sammál það líka hvað þarf að gera. Það bara snýst aðferðafræði. Hvað getum við gert til þess að draga úr? Við erum alltaf held ég að hugsa sem einstaklinga líka. Við erum að hugsa hvernig drögum við úr okkar kolefnisfótspori, hvernig drögum við úr okkar umhverfisfótspori og svo framvegis. Ekki bara að segja að ríki þarf að gera þetta og gera hitt. Það þurfa allir að leggja á árarnar í því að reyna að draga úr og reyna að koma í veg fyrir þá vá sem fyrir dyrum. Hvað getum við gert? Það búið að koma hér fram, en það sem ég vil leggja aðeins áherslu hér á og undirstrika enn frekar eru þau miklu tækifæri sem við höfum varðandi skógrækt og endurheimt votlendis og ekki má gleyma landgræðslu. Í þar getum við bætt gríðarlega í að græða upp land en við þurfum bara auki fjármagn til þess og það eru til mjög margar hendur og mjög mikil þekking fyrir hendi út allt land til þess að græða upp land og það mun auðveldara að planta skógi eftir að menn hafa grætt upp landið og þá getum við aukið og margfaldað þann árangur í að kolefnisjafna það sem við erum að gera.
Málstekur